Кыргызстанда президент сайлауда хәзерге хөкүмәт башлыгы илнең социал-демократлар фиркасы җитәкчесе 55 яшьлек Алмазбек Атамбаев җиңеп чыкты. Аның төп көндәшләре, илнең көньяк вәкилләре сайлау нәтиҗәләре белән килешмәй. Олар узган елгы кебек куанлы каршылыкларның яңа дулкыны булырга мөмкин дип кисәтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Белгечләр, әгәр әлеге сайлауда илнең көньяк өлеше вәкилләренең берсе җиңгән булса, 2010 елның 27 июнендә референдумда кабул ителгән яңа конституциягә үзгәрешләр кертелеп, президент хакимиятен янә Бакиев заманнарындагы кебек көчәйтү тырышлыклары да булырга мөмкин иде дип әйтә. 2012 ел башыннан Кыргызстанда парламент идарәсе кертелә, ә аңа кадәр ил белән вакытлы хөкүмәт идарә итә. Кыргызстанның таулар аерып торган дөньяга һәм көньягы арасындагы низак әле дә тулысынча җайланып бетмәгән. Сайлау да моның шулай икәнен күрсәтте. Сайлау алдыннан көньяктагы Ош һәм Нуакат шәһәрләрендә яшәүчеләр илнең дөньяга вәкилләренә тавыш бирмәскә дип үзләрен куркытып куйганнары турында әйткән иде. Инде сайлаудан соң дөньяк һәм көньяк кризисы тирәнәйде дип белдерүчеләр дә булды. Җәмәгатьчелеклесе Рәсүл Умбеталиев сайлауда хакимият куәтен куллану һәм шулай ук әрҗәләргә күпләп бюллетен ташлау очраклары да теркәлде дип белдерә. Умбеталиев сүзләренчә, сайлаудан соң төньяк сәясәтчеләрнең әлеге сайлауда үз төбәкләренең көньяк белән чагыштырганда активрак булды дип белдерүе ике арадагы ярыкларны тирәнәйтә генә. 16 намзәт катнашкан сайлауда көньяк шада Хан Мадумаров һәм Камшыбек Ташиев Атамбаевның төп көндәшләре иде. Алар икесе дә 14%-тан артык тавыш җыеп, икенче һәм өченче булды. Әмма икесе дә үзләренең җиңелүләрен танырга теләми. Сайлау нәтиҗәләре узган елгы кебек каршылыкларның яңа дулкынына китерергә мөмкин дип белдерә алар. Элекке гадәттән тыш хәлләр министры Камшыбек Ташиев тарафдарлары сайлауның икенче көнендә илнең көньягында Бишкек һәм Ош юлын япты. Алар Оштагы һәм Җалалабадтагы сайлау нәтиҗәләрен танымауны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлау үтүне таныды. Шулай да тавыш бирү тәртибен бозу очраклары булды дип белдерә. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросының Бишкектә әлеге сайлауны күзәтүчеләр миссиясе башлыгы Корин Йонкер сүзләренчә, бер үк кешенең күп тапкырлар тавыш бирүе һәм кешеләрне сатып алу очраклары да күзәтелгән. Европа Шурасының парламент ассамблеясеннән күзәтүче Нурсүнә Мимикан кайбер кешеләрнең исемлектә үзләрен таба алмавы халыкара таләпләргә туры килми дип әйтә. БДБ илләреннән күзәтүчеләр исә сайлау канун бозмыйча үтте, тавышларны санау ачык булды ди. Кыргызстан парламенты вәкилләренең берсе республика фракциясе депутаты Алмазбек Батырбеков сайлау тәртибен бозуларының зур булмавын әйтә. Сайлау нәтиҗәләре безнең халыкның кемне хуп күрүен һәм кәйфен күрсәтте ди ул. Аның сүзләренчә, халык имеш-мимешләрдән туйган һәм тормышларының бер җайга керүен тели. Сайлауга килүчеләр дә әнә шул фикердә.
Стабильность и спокойствие.
Без тынычлык һәм илдә тотырыклылык телибез. Яңа президент кешеләр өчен яхшы шартлар тудырсын, яңа эш урыннары барлыкка килсен иде. Этник низакларның булмавын телибез. Милләтара дошманлыкны сүндерә алса, кимендә битерергә тырышып караса, яхшы булыр иде.
Хотя бы попытался бы.
Ди Бишкекте яшәүче Анатолий.
Я проголосовал за Атамбаева.
Мин Атамбаевны сайладым, чөнки мин аның халык өчен эшләячәгенә ышанам.
Что он сделает все хорошее для народа.
Дип белдерде пенсия яшендәге Курбан Ниязбаев. Укытучы Мөбәрә Ниязова да Атамбаев әйткән һәр сүзен тормышка ашыра дип белдерә. Соңгы нәтиҗәләргә караганда Алмазбек Атамбаев сайлаучыларның 63%-тан күбрәк тавышын җыйган. Халык арасында ул гади кешеләр мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак та танылды. Укытучыларның, табибларның һәм шәфкать туташларының хезмәт хакларын арттыруын халык югары бәяләде. Атамбаев Атамбаев бір тапқыр президент сайлауларында нәмзәт боларақ қатнашқан еді инде. Ол оппозициядан ортақ кандидат боларақ 2009 жылдағы сайлауда қатнашты. Құрманбек Бақиев жеңген бұл сайлауда Атамбаев 8%-тан артық дауыс жиған еді. Қырғызстанның бірінші президенті Әскәр Акаев 2005 жылда Ләләй инқилабы нәтижесінде алып ташланғаш, хакимиятқа келген Құрманбек Бақиев 2010 жылының апрелінде дәулет төңкерілісінен соң елден қашарға мәжбүр болды. Уақытлы хүкімет қарары білен ол хакимиятіне қанунсыз өз қолына алуда һәм башқа ауыр жинаятларда ғайыпланды. Төңкерілістен соң елнің күньяғында қырғызлар һәм өзбеклер білен бәрелішлер нәтижесіндә 500-ләп кіші хәләк болды. Мінгләп кіші яраланды. Ярты миллионға яқын кіші йортларын ташлап китәргә мәжбүр болды. Оппозиция лидерлары хакимиятіне өз қолларына алғаш парламентіні, хүкіметіні һәм Конституция мәхкәмәсін таратты. 2010 елның июнінде болған референдумда яңа Конституция қабул ителді. Уақытлы хүкімет башлығы Роза Атунбаева Күшір шыры президенті етіп сайланған еді. Яңа конституцияға көре Қырғызстан парламент республикасы. Парламенттағы хакимлік етуші коалиция белгілеген премьер-министр шынлықта тіп идара етуші жетекші бола. Ә президент турдан тура дәулет білен идара етуде қатнашмаса да, елінің қарби күшілерінің башлығы болып қала. Қырғызстан президенті 6 жылға һәм бары тек бір тапқырғына сайлана ала. Қайбір күзетушілер, Атамбаев хакимият көшеші тыныш жол білен өтсін үшін, өзінің саяси күндәшлеріне дәрежелі орындарда берерге мүмкін деп білдіре. Оның Мәскеу білен де яқшы мүнәсәбәтте болуын әйтәләр. Атамбаев бүгін журналистлар алдында шығыш ясап, Қырғызстанда яңаша тұрмыш башлансын үшін, саясат низақлардан түгіл, ә диалоглардан тұрырға тиеш деп әйтті.
Я хотел бы, чтобы мы привыкли в Кыргызстане отныне, как в Европе, договариваться.
Без алға таба Кыргызстанда Европадағы кебек келешерге көніксәк еді. Бізге бүтән инқилаплар қабынмасын, ил тыныш болсын үшін, мұннан соң бүтін мәселелерінде тыныш юл білен шишерге керек.
Лучше у нас не была революция, чтобы у нас была мирная, спокойная страна.
Деді Атамбаев, ол шулай ұқ, парламентаризмны да соқлап қолырға уәғдә етті.